pirmais un pamatlieta ir saprast, kas ir Krievija, ko viņi gatavi darīt un kādus risinājumus, kādus militārus soļus viņi gatavi veikt. Nu, tā ir jāizriet pirmkārt Eiropas lielākai koncentrēšanai uz savu drošību. No tā ir jāizriet tam, ka ASV joprojām paliek iesaistīt Eiropā dziļi un cieši. No tā ir jāizriet to, tam, ka NATO un NATO valsts izvieto papildus NATO spēkus Baltijas valstīs un Polijā. Un es domāju, un es zinu, ka par to spriedīs jau nākam nedēļ NATO valstu vadītāji Velsā. Un atbildot uz daļu no retorikas par to, ko Krievijas saka, ka šādai rīcībai būs Krievijas atbildi, man gribētu tos teikt paga. Un kā tad ar Krievijas invāziju Ukrainā? Kā tad ar Krievijas milzīgām militārām mācībām pie Baltijas reģiona, kurā tiek izspēlēts scenāriji, kas ir agresīvi gan Baltijas valstīm, gan Somijai, gan Polijai? Kā tad ar jaunu militāru bāžu atvēršanu tepat pie mūsu un Igaunijas robežas? Vai tad Krievija sagaidīja, ka uz to nebūs atbildes? Līdz ar to atkal mēs redzam šo mēģinājumu pavērst informācijas karā šo visu atžgānu un mēģinot pateikt, ka tagad NATO kaut ko dara un uz to būs atbilde. Nē, tā ir NATO atbilde uz Krievijas attīstību pēdējo divu gadu laikā un visvairāk uz to, kas notiek Ukrainā.